เจริญพรทุกท่านนะวันนี้เป็นวันที่หลวงพ่อมาเทศน์เนี่ยนะอายุเฉลี่ยคนฟังเนี่ยน้อยนะดูเด็กๆ เยอะปกติเทศน์จะเป็นพวกคนหนุ่มสาวนักศึกษาถ้าปีหนึ่งปีสองอะไรถือว่าดูเด็กๆหน่อยเทศน์ที่ยากที่สุดเลยนะเทศน์ให้คนแก่ฟังมีอยู่คราวนะมีคนนิมนต์หลวงพ่อไปเทศให้ชมรมผู้สูงอายุฟังสูงจริงๆเลยเนาะประเภทพอหลวงพ่อเริ่มพูดนะทุกคนก็งัดตะบันหมากออกมานะ กวักกระโถนกวักอะไรเตรียมพร้อมเอาไว้บ้วนน้ำหมากคนพออายุมากขึ้นนะเรียนธรรมะยากขึ้นความจริงเรียนอะไรก็ยากไปหมดอ่ะเพราะการศึกษาเนี่ยจำเป็นต้องใช้ความแข็งแรงทางร่างกายทางจิตใจงั้นถ้าเรียนตั้งแต่อายุน้อยๆได้ก็จะเก่งเร็วเพราะเด็กใจมันเปิดในการรับรู้สิ่งใหม่ๆได้มากกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เนี่ยประสบการณ์ชีวิตมากคล้ายๆน้ำชาเต็มถ้วยแล้วรับของใหม่ลำบากกว่าเด็กแต่เด็กก็เป็นบางคนนะบางคนก็รับได้เร็วบางคนก็รับได้ช้าตอนนี้ถ้าพวกเราตามสถานการณ์ตามอะไรระหว่างประเทศจะรู้ว่าภาพพจน์คนไทยเราเนี่ยค่อนข้างแย่พวกเรารุ่นลูกรุ่นหลานหลวงพ่อต่อไปเนี่ยจะลำบากอันนี้ไม่ได้ถ่ายแบบหมอดูนะเพราะถ่ายแบบทางวิชาการเลยฐานการผลิตเนี่ยมันย้ายจากเมืองไทยไปพม่าก็เปิดเวียดนามก็เปิดอะไรเงี้ยคนไทยเรานักลงทุนอย่างญี่ปุ่นเขาวิเคราะห์คนไทยนะต้องจัดว่าเข้าระดับเลวแบบน่าเกลียดมากเลยบอกคนไทยยุคนี้นะไม่มีความอดทนรักสนุกรักสบายไม่มีระเบียบวินัยไม่รักษาคำพูดหาแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าประโยชน์ระยะยาวไม่เอาเอาเฉพาะหน้าเอาเร็วๆเห็นแก่ตัวเองไม่เคยมองสังคมเลยกฎระเบียบทั้งหลายในเมืองไทยเนี่ยกำหนดขึ้นมาเพื่อสนองคนบางกลุ่มเขาก็สรุปว่าเป็นประเทศที่ไม่ควรลงทุนอีกต่อไปแล้วถ้าเขาไม่ลงทุนเราจะไปทำอะไรไปทำไร่ทำนาทำเป็นไหมทำไม่เป็นแล้วคุณภาพเขาบอกเลยนะคุณภาพการศึกษาก็ต่ำลงเรื่อยๆประเทศกำลังถอยหลังในขณะที่ประเทศรอบๆเราเนี้ยก้าวหน้าเขาพัฒนาขึ้นทุกๆด้านเลยคนไทยย่ำอยู่กับที่เมื่อย่ำอยู่กับที่ในขณะที่คนอื่นเดินไปข้างหน้าก็คือเราถอยหลังงั้นวันข้างหน้าเนี่ยชีวิตมันจะไม่สดชื่นรื่นรมเหมือนตอนนี้หรอกเฮฮาปาร์ตี้กันจะอยู่กันยังไงจะทำยังไงให้มีชีวิตรอดได้รุ่นหลวงพ่อเนี่ยสบายแล้วละไม่นานก็ตายรุ่นพวกเราเด็กๆที่ยังอยู่เนี่ยจะอยู่ยังไงปัญหาเนี่ยรอเราอยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดเลยนี่เราก็หลงสนุกสนานไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะร้องรำทำเพลงไปเพลิดเพลินไปจบแล้วจะไปทำอะไรกินยังไม่รู้เลยบางคนจะไปทำธุรกิจอะไรการลงทุนไม่มีไม่ดีคนอื่นเขาไม่มาต้นทุนค่าแรงก็แพงกว่าชาวบ้านเขาเป็นต้นทุนการผลิตสูงของที่ผลิตออกมาก็ต้องแพงกว่าชาวบ้านแข่งกับใครก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้รอเราอยู่นะรอเราอยู่ข้างหน้าความลำบากทางเศรษฐกิจรอเราอยู่เศรษฐกิจตกต่ำสังคมต้องเลว ผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองทุกวันนี้ก็เต็มแล้วเราไม่มีความปลอดภัยอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยอยู่บนรถไฟฟ้ายังไม่ปลอดภัยเลยที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งได้นะในสภาวะที่ปัญหารอเราอยู่ข้างหน้าเราต้องหาอย่างน้อยเราต้องมีความรู้ก่อนมีความรู้อย่างเดียวไม่พอหรอกความรู้เนี่ยมันทำให้เราเท่าทันวิทยาการทำมาหากินมีวิชาแต่เราต้องมีศาสตร์ที่สำคัญนะว่าทำยังไงเราจะไม่ทุกข์ในภาวะที่ปัญหาร้ายแรงต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยคนตายเพราะความเครียดเนี่ยเยอะนะคนทุกข์ทรมานมากมายอย่างคนที่ตายในสงครามนะมีความทุกข์ในระหว่างสงครามนะมันน้อยกว่าคนที่มีชีวิตอยู่หลังสงครามอีกในชีวิตที่ลำบากตอนนี้ความรุนแรงกระจายไปทั่วโลกแล้วเมืองไทยรุนแรงมาก่อนพอเราเรียบร้อยนะทางยุโรปก็มีปัญหามีไปทั่วๆในอเมริกาก็ประท้วงกันใหญ่เรื่องคนต่างผิวกันปัญหามันกระจายไปทุกคนทุกแห่งนะเราจะหนีได้ไงเราอยู่กับมันนะเราจะหนีไปจากเมืองไทยหรือเมืองไทยปัญหามากก็หนีไปไหนไม่ได้หนีไปประเทศอื่นประเทศอื่นก็มีปัญหาอีกในภาวะที่ปัญหามันบีบคั้นเรามองเห็นแล้วว่าวันข้างหน้าเนี่ยปัญหามากโดยส่วนตัวของเราเองล่ะเราก็มีความทุกข์รออยู่ข้างหน้าแต่ละคนตอนนี้ยังแข็งแรงยังหนุ่มยังสาวต่อไปก็ต้องแก่เจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจพวกเราบางคนยังหวานแหววยังเด็กๆมีความรักมีอะไรเชื่อไหมว่าวันหนึ่งต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากคนที่เรารักพลัดพรากทุกคนเลยไม่จากเป็นก็จากตายบางคนตายเร็วอยู่กันด้วยกันไม่นานปุบปับเป็นมะเร็งตายทุกวันนี้คนเป็นมะเร็งมหาศาลเลยเป็นโรคอันดับหนึ่งเลยคนไทยเนี่ยพวกเราเริ่มสังเกตไหมเด็กไทยรูปร่างพิลึกเดี๋ยวนี้ตัวโตๆผิดรูปผิดร่างไปอาหารการกินเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดมันกินอาหารที่มีสารเร่งเนื้อมีฮอร์โมนมีอะไรคนเป็นมะเร็งเนี่ยเยอะแยะเลยนะปุบปับก็ตายหรือบางทีไม่ได้เป็นมะเร็งอยู่ๆเขาประท้วงกันเราไม่เกี่ยวแล้วก็โดนตายเหมือนกันชีวิตเราเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนะอันนี้วิชาความรู้ที่เราเรียนจากมหาวิทยาลัยช่วยเราไม่ได้วิชาที่จะช่วยให้เราผจญกับความทุกข์ได้ก็คือพระพุทธศาสนานี่แหละถ้าเราเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้านะไม่ว่าโลกจะแตกเราก็ไม่ทุกข์ถึงเราจะเจ็บไข้ปุบปับอายุน้อยๆตายไปเยอะแล้วนะถ้าอยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะเห็นเลยคนอายุน้อยกว่าหลวงพ่อตายไปตั้งเยอะแยะแล้วบางคนเด็กๆก็ตายนะเด็กยังไม่ได้10ปีเป็นมะเร็งก็มีนะไปฉายแสงไปอะไรต่ออะไรความทุกข์มันมากมายนะทั้งปัญหาเศรษฐกิจการเมืองสังคมสุขภาพอนามัยอะไรเนี่ยบีบคั้นไปหมดเลยความทุกข์โดยตัวของเราเองก็มีทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายทุกข์เพราะพลัดพรากจากสิ่งที่รักจากคนที่รักทุกข์เพราะต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีใครจะช่วยเราได้เราต้องศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นศาสตร์ที่จะถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเราเป็นศาสตร์ที่โดยตรงเลยนะศาสตร์แต่ละสาขามันจะตอบคำถามแต่ละคำถามอย่างแพทยศาสตร์เนี่ยเขาก็ตอบคำถามว่าจะรักษาโรคได้ยังไงนิติศาสตร์เนี่ยจะรักษาความเป็นธรรมได้ยังไงรัฐศาสตร์เนี่ยจะปกครองยังไงให้เรียบร้อยให้ดีให้สังคมเจริญเศรษฐศาสตร์ก็ทำยังไงเศรษฐกิจจะดีจะทำไงจะไม่มีปัญหาศาสตร์แต่ละศาสตร์เนี่ยมุ่งไปตอบคำถามแต่ละด้านแต่ละด้าน พระพุทธศาสนานี่แหละตอบคำถามว่าทำยังไงจะมีชีวิตอยู่โดยไม่ทุกข์ชีวิตเราบอกแล้วนะความทุกข์รอบตัวเลยเราจะอยู่กับสภาพที่มีปัญหานี้ได้ยังไงโดยไม่ทุกข์ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะเราจะไปนึกนะว่าเป็นชาวพุทธเนี่ยแค่ว่าถึงวันเกิดก็ไปใส่บาตรเวลาตายก็หามไปเข้าวัดให้พระสวดให้ผีฟังคนไม่ฟังคนนั่งเฉยๆรอกินข้าวต้มศาสนาพุทธไม่ได้ต่ำต้อยขนาดนั้นนะไม่ใช่มีแค่ประเพณีศาสนาพุทธไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เรียรัยทำบุญทำทานถึงเวลาต้องใส่ซองถึงจะเป็นชาวพุทธมีใบเรียรัยตอนสมัยก่อนนะหลวงพ่อรับราชการอยู่เป็นข้าราชการนะช่วงแรกตอนหลังไปอยู่รัฐวิสาหกิจตอนเป็นข้าราชการเงินเดือนน้อยนะโอ้แต่ละเดือนนี่นะซองทําบุญเนี่ยมากมายพอเห็นแล้วเราเกิดอกุศลนะโอ้ถ้าต้องใส่ทุกซองนะซองละร้อยเนี่ยเงินเดือนเกือบหมดละศาสนาพุทธไม่ได้กระจอกอย่างนั้นไม่ใช่มีแค่เรื่องทําบุญเรียอะไรศาสนาพุทธไม่ใช่มีแค่เรื่องการถือศีลศาสนาอื่นเขาก็ถือศีลอย่างของเขาเหมือนกันศาสนาพุทธไม่ใช่มีแค่เรื่องการนั่งสมาธิเพราะศาสนาอื่นเขาก็มีเรื่องสมาธิอย่างพวกคริสต์นะเขาไปร้องเพลงในโบสถ์คิดถึงพระเจ้าคิดถึงอะไรร้องเพลงใจสบายนั่นก็คือการทําสมาธิแบบหนึ่งพวกมุสลิมเขาละหมาดวันหนึ่ง5ครั้งคิดถึงพระเจ้านั่นก็คือการทำสมาธิอย่างหนึ่งหลายๆศาสนาเลยมีนับลูกประคำอะไรเงี้ยนี่ก็เรื่องของสมาธิงั้นสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปงั้นถ้าเราคิดว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องการทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิไม่เห็นว่ามันจะพ้นทุกข์ตรงไหนเลยยังพ้นทุกข์ไม่ได้สิ่งที่เราจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เราเป็นชาวพุทธเต็มภาคภูมินะคือการเจริญปัญญาคำว่าพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตตื่นขึ้นมาจากโลกของความฝันความงมงายไม่ใช่อยู่ในโลกของจินตนาการแต่อยู่ในโลกของความเป็นจริงเราเบิกบานเป็นผู้เบิกบานเบิกบานด้วยใจที่ไปรู้ความจริงนะอย่างเราแก่เราเห็นความแก่เกิดขึ้นใจก็เบิกบานเวลามีความเจ็บไข้เกิดขึ้นใจยังเบิกบานเลยเวลาจะตายใจก็เบิกบานตอนนี้มีตัวอย่างให้ดูองค์หนึ่งนะคือหลวงพ่อคำเขียนใครเคยได้ยินชื่อไหมหลวงพ่อคำเขียนเป็นมะเร็งไม่ได้รักษากลับไปอยู่วัดไปเยี่ยมท่านท่านพูดไม่ได้แล้วกินอาหารก็ไม่ได้ต้องเจาะฝีดอาหารเข้าไปหายใจทางจมูกก็ไม่ได้เจาะที่คอทั้งตัวเนี่ยนะดูแล้วไม่มีความสบายเลยแต่จิตท่านสบายจิตท่านร่าเริงจิตท่านเบิกบานเข้าใกล้ๆจะรู้สึกเลยโอ้มีความสุขพวกเราลงเจ็บขนาดนั้นเราไม่มีความสุขอ่ะคงงองแงพี่ลึกเลยทุกวันนี้มีคนวิจารณ์นะเด็กไทยอ่อนแอลงเรื่อยๆนะใจเสาะอ่อนแอลงเรื่อยๆความเป็นพุทธะนั้นทำให้ใจมันเป็นผู้รู้คือรู้ความจริงของชีวิตใจมันเป็นผู้ตื่นหลุดออกจากโลกของความงมงายใจเป็นผู้เบิกบานแม้กระทั่งความตายรออยู่ข้างหน้าสิ่งเหล่านี้เราได้มาด้วยการที่เราฝึกจิตฝึกใจของเรางานฝึกจิตเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งฝึกจิตให้มีสมาธิให้สงบให้ตั้งมั่นส่วนหนึ่งคือการเอาจิตที่สงบแล้วตั้งมั่นแล้วมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตเรียนรู้ความจริงของกายของใจตรงที่ฝึกจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นเรียกว่าการทำสมถะกรรมฐานตรงที่มาฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจของชีวิตเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนให้มากพระพุทธเจ้าท่านยังสอนว่าทำที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งนะคือสมถะอะไรวิปัสสนาต้องทำด้วยปัญญาไม่ใช่ทำด้วยความงมงายนะทำด้วยปัญญาก็คือเราจะทำอะไรเราจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลยังไงเราต้องชัดเจนเว ไม่ใช่ทำตามกันไปเห็นเขาไปปฏิบัติธรรมเขาเดินจงกรมก็เดินกับเขาไม่รู้ว่าเดินทำอะไรงั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะเป็นแต่ความงมงายเรียกว่าทำงานโดยไม่รู้วัตถุประสงค์ต่อไปพวกเราทำงานต้องมีวัตถุประสงค์ของการทำงานงานแต่ละงานต้องมีวัตถุประสงค์ในวัตถุประสงค์สุดท้ายนะจะต้องผ่านเป้าหมายหลายๆเป้าแต่ละเป้าเนี่ยมุ่งอะไรต้องทำวัตถุประสงค์ของเราชาวพุทธคือพ้นทุกข์เด็ดขาดใจเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วไม่ว่าปัญหาจะรุนแรงแค่ไหนเป้าของมันมี4เป้านะที่เรียกว่าโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์มี4เป้าโสดาสกทาคาอนาคาพระอรหันต์เนี่ยเป็นการวัดคุณภาพของจิตว่าล้างกิเลสไปได้ขนาดไหนนะเบื้องต้นที่เป็นพระโสดาบันยังมีปัญญาล้างกิเลสได้ขั้นต้นเห็นความจริงอย่างหนึ่งนะว่าโลกนี้เหมือนความฝันเท่านั้นเองโลกนี้เป็นแค่ความฝันไม่ได้มีจริงหรอกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นว่าจริงจังเนี่ยเพราะเราไปหลงมันเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนความฝันอยู่ชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไปหมดเลยอย่างพวกเรามีความเป็นหนุ่มเป็นสาวฝันไปเลยว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่นานนะความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็หายไปแล้วมีความสุขนะสบายใจร้องรำทำเพลงเป็นนักศึกษาไม่ต้องคิดอะไรมากมีพ่อมีแม่เลี้ยงนะบางคนพ่อแม่ก็อันตรธานไปในเวลาอันสั้นทุกอย่างนะในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยในพระโสดาบันท่านเห็นตรงนี้งั้นพวกเราอันนี้คือเป้าหมายแรกเป้าหมายแรกก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันมีปัญญาเห็นความจริงแล้วว่าทุกอย่างมันชั่วคราวสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วมันจะดียังไงเห็นแล้วใจจะท้อแท้ไหมใจจะไม่ท้อแท้นะใจจะเข้มแข็งอย่างอยู่ๆเราไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งก็ไม่เห็นประหลาดอะไรเพราะร่างกายนี้เราอยู่ได้ชั่วคราววันหนึ่งคนรักเราทิ้งเราไปก็ไม่เห็นแปลกอะไรเพราะคนรักกันมันก็รักชั่วคราวอยู่ด้วยกันก็อยู่ชั่วคราวไม่มีใครอยู่ด้วยกันตลอดไปนะก็อยู่ชั่วคราวเท่านั้นบางคนอยู่ชั่วคราวนานหน่อยอยู่หลายสิบปีนะแล้วตายจากกันบางคนชั่วคราวสั้นนิดเดียวโทรศัพท์เจอกันโทรศัพท์คุยกัน 2-3 วันแม้รักกันมากเลยอีก 4-5 วันก็เลิกกันละความรักสั้นจู่ๆเลยถ้าเราไม่เคยฝึกจิตฝึกใจนะเราไม่เคยเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเวลามีปัญหาชีวิตขึ้นมาหรืออกหักขึ้นมานะจะเป็นจะตายอกหักครั้งที่1เนี่ยแทบเป็นแทบตายเลยนะแล้วครั้งที่20ก็เฉยๆแล้วพอทำใจได้ว่าโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวไปหาเอาใหม่งั้นเราต้องมาฝึกตัวเองนะจนกระทั่งใจเนี่ยมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวถ้าทุกอย่างในชีวิตเป็นของชั่วคราวเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ค่อยหวั่นไหวจะหวั่นไหวน้อยมากเลยเรารู้ว่าร่างกายนี่เป็นของชั่วคราวถ้าร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายมันก็เรื่องธรรมดาเราเห็นว่ามันธรรมดาเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเรารู้ว่าบางครั้งบางคราวเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเรารู้ว่าบางทีเรามีความอยากขึ้นมาก็สมอยากบางทีก็ไม่สมอยากไม่ใช่ว่าได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่อยากอ่ะมีแต่ของไม่แน่นอนในชีวิตเรามีแต่ของชั่วคราวมีแต่ของไม่แน่นอนความสุขที่เราเที่ยวหาแทบเป็นแทบตายนะบางคนหาความสุขด้วยความยากลำบากมากเลยเพราะความสุขที่เราเที่ยวหาเนี่ยเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นเราจะมีความสุขถ้าเราได้อยู่กับคนคนนี้ถ้าเราพลัดพรากจากคนคนนี้ไม่มีความสุขเนี่ยเอาชีวิตตัวเองไปฝากไว้กับคนอื่นนั่นมีแต่ความไม่แน่นอนนะเรารักใครนะเราอยากอยู่กับเขานานๆต้องคอยโอ้เขารู้สึกไหมเวลาเรารักใครสักคนเราเสียอิสรภาพนะสูญเสียไปมากเลยต้องคอยเอาใจเขาเคยทำอะไรได้อย่างอิสระก็ไม่อิสระแล้วงั้นถ้าเราภาวนานะเราหัดเรียนรู้ความจริงมากๆจนใจมันยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยเวลาคนที่เรารักเขาเลิกกับเราไปเราก็พอใจแล้วอย่างน้อยช่วงหนึ่งเคยมีความสุขนะ แต่ความสุขนี่มันหมดเวลาแล้วมันผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปนะเราเคยอยู่กับพ่อแม่เราวันหนึ่งพ่อแม่ก็ผ่านไปนะเป็นเรื่องธรรมดาใจเรายังไม่หวั่นไหวนะบางทีเราฐานะดีบางคนเกิดมารวยนะอยู่ไปอยู่ไปก็จนลงเรื่อยๆเป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยถ้าใจมันเคยเห็นนะมันเห็นว่าทุกอย่างธรรมดานะทุกอย่างมันชั่วคราวทรัพย์สินอยู่กับเราก็อยู่ชั่วคราวไปแล้วมันจะไม่หวั่นไหวงั้นเวลาเมื่อปี40มั้งเศรษฐกิจตกต่ำนะฟองสบู่แตกเมืองไทยคนฆ่าตัวตายเยอะเลยเพราะยอมรับความจริงไม่ได้เคยรวยแล้ววันหนึ่งเต็มไปด้วยหนี้ค่าของเงินเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนปั๊บเนี่ยอยู่ๆจากมีทรัพย์สินกลายเป็นหนี้สินจับพลันเลยในเวลาข้ามคืนทนไม่ได้ฆ่าตัวตายถ้าคนมีศีลมีธรรมนะเคยปฏิบัติธรรมจะรู้สึกว่ามันธรรมดามันไม่แน่นอนนะอย่างน้อยช่วงหนึ่งก็เคยรวยมาแล้วก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่เคยรวยเลย เราไม่ได้สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างนะบางคนรู้สึกว่าพอเป็นหนี้นะล้มละลายเลยธุรกิจเสียหมดเลยเศรษฐกิจมันเปลี่ยนยุคเขาเรียกว่ายุคต้มยำกุ้งโตทันไหมเกิดทันยังทันไหม ที่จริงแล้วเราไม่ได้เสียทุกสิ่งทุกอย่างนะเราเสียทรัพย์สินไปแต่เรามีประสบการณ์ไม่ใช่เสียทุกสิ่งทุกอย่างทรัพย์สินเป็นของไม่แน่นอนวันหนึ่งก็ต้องเสียอยู่แล้วล่ะมีเงินตั้งหลายหมื่นล้านสุดท้ายมันก็ตายคนมีเงินมากๆไม่ใช่ว่ามันบริโภคได้มากนะมันกินข้าวได้มันก็กินได้แค่นี้แหละไม่ใช่ว่ามีเงินเยอะแล้วมันกินข้าวได้ทีละกระสอบเมื่อไหร่ล่ะเราจะรู้เลยว่าเบสิกมินิมัมนิดนะถ้าเราใจเรายอมตรงนี้ได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วของอื่นเป็นของชั่วคราวไปหมดอ่ะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่มีบ้านนอนอยู่ก็ยังบุญแล้วล่ะมีเรี่ยวมีแรงมีสติปัญญามีประสบการณ์ชีวิตก็ต่อสู้ต่อไปอีกงั้นถ้าเมื่อไหร่นะใจเรายอมรับความจริงได้นะว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวเนี่ยความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวเราจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆเวลาความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่หวั่นไหวนะเพราะว่ามันรู้ว่าก็ของชั่วคราวเวลาความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริงนะอย่างทุกวันนี้เราเป็นเด็กเป็นนักศึกษาใหม่ๆอะไรเนี่ยเราสนุกสนานนะถ้าเราภาวนาเป็นเราก็จะรู้ว่านี่มันก็ของชั่วคราวนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเวลามีความสุขมันก็ไม่หลงระเริงเวลามีความทุกข์นะก็ไม่จะเป็นจะตายเป็นเรื่องธรรมดาไปหมดเลยทำยังไงใจเราจะสามารถเห็นความจริงได้ว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวความสุขก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวดีใจก็ชั่วคราวเสียใจก็ชั่วคราวนะโกรธขึ้นมาก็ชั่วคราวน้อยใจก็ชั่วคราวอกหักก็ชั่วคราวเศร้าโศกอะไรก็ชั่วคราวทั้งหมดเลยอยู่ๆใจมันไม่เห็นหรอกต้องพามันดูตรงที่พาใจให้ไปดูความจริงของชีวิตตรงนี้แหละเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานการจะหัดดูความจริงของชีวิตเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปดูอะไรมากมายนะมีวิธีที่ง่ายๆนะคือคอยรู้ทันใจของเราเองเพราะในใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายตลอดเวลาเปลี่ยนตลอดเวลาถ้าเราคอยมารู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราบ่อยๆนะนี่แหละคือการหัดปฏิบัติธรรมนะเป็นอย่างง่ายที่สุดแล้วล่ะไม่ใช่ว่าต้องไปเข้าฌานนะนั่งสมาธิจริงได้หลายๆชั่วโมงไม่จำเป็นถึงขนาดนั้นหรอกหน้าตาอย่างพวกเราเข้าฌานยากใจฟุ้งคิดทั้งวันนะเราทำกรรมฐานที่ง่ายๆเหมาะกับคนฟุ้งซ่านแบบพวกเราคือคอยรู้ทันความฟุ้งซ่านของใจนะเดี๋ยวมันก็ฟุ้งเดี๋ยวมันก็ดีนะฟุ้งไปในทางดีเดี๋ยวก็ปรุงไปในทางชั่วเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองไปได้ตื่นนอนขึ้นมานะนึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์นะใจเหี่ยวเลยต้องไปเรียนอีกแล้ว หรือต้องไปทำงานนะไม่สดชื่นพอถึงวันศุกร์นะแม้สดชื่นนะวันเสาร์ก็สดชื่นวันอาทิตย์บ่ายๆไม่ค่อยสดชื่นอีกแล้ววันจันทร์จะมาทำงานใครเคยเป็นไหมเคยรู้สึกไหมแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกของเราไม่เหมือนกันอย่างพวกที่เป็นนักเรียนรู้สึกไหมอย่างถ้าเราเป็นนักเรียนเราเรียนอาทิตย์หนึ่ง5 วันนะวันจันทร์นะโอ้ขี้เกียจนะเบื่อตื่นนอนมาก็เซ็งละความจริงเซ็งมาตั้งแต่วันอาทิตย์บ่ายละนะวันอาทิตย์บ่ายนี่เป็นเวลาที่หดหูนะเหงาเหงาเซ็งเซ็งวันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยสุดจะเซ็งสุดจะเบื่อพอถึงวันพฤหัสนะเริ่มมีความสุขแล้วรู้สึกไหมทั้งที่วันนี้ต้องเรียนหนักก็ได้แต่มันเริ่มมีความสุขแล้วนะวันศุกร์นี่กระดีกระดาเลยนะวันเสาร์ก็มีความสุขอาทิตย์บ่ายๆเหี่ยวอีกแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตใจเรานะมันจะมีวงจรมันนะคอยรู้ทันความรู้สึกของเราใน1 สัปดาห์เนี่ยเปลี่ยนตลอดเวลาเลยเดี๋ยวสุขก็หายไปก็ทุกข์กลุ้มใจแล้วหายไปวนนี่ถ้าเราฝึกอย่างนี้มันก็ยังช้าไปเพราะในความเป็นจริงแล้วใจเราไม่ได้เปลี่ยนหลายสัปดาห์นะไม่ใช่เป็นวงรอบหลายสัปดาห์หรอกในวันเดียวกันนะใจเรายังเปลี่ยนเลยตื่นนอนตอนเช้าความรู้สึกเป็นอย่างหนึ่งนะบางคนตื่นขึ้นมาสดชื่นนะออกจากบ้านเจอรถติดความสดชื่นหายไปแล้วกลายเป็นความเครียดไปสอบทันหรือไม่ทันนะพวกอาจารย์ก็เครียดนะไปสอนทันหรือไม่ทันมาถึงมหาวิทยาลัยได้ดีใจกำลังเดินด้วยความดีใจว่ามาทันมาเรียนทันไปเจอคนที่เกลียดความดีใจพลิกแล้วรู้สึกสวยแต่เช้าเลยนะเห็นไหมความรู้สึกเราเปลี่ยนตลอดเวลาเลยกลางวันไปกินข้าวนะไปซื้อข้าวกินนึกว่าจะอร่อยไม่อร่อยเลยเห็นแล้วสมมติเราชอบกินข้าวกับไข่เจียวนะวันนี้แม่ค้าทำข้าวกับไข่เจียวเราดีใจซื้อมากินโอ้แม่ค้าลืมใส่น้ำปลาไข่นี่จืดสนิทเลยนะไม่อร่อยจากความดีใจนะมันพลิกกลับเป็นความไม่พอใจไปแล้วนะเนี่ยใจเราเนี่ยพลิกตลอดเวลานะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายทั้งวันเลยทั้งวันเดินไปเจอคนนี้ก็พอใจเดินไปเจอคนนี้ก็เกลียดเนี่ยใจมันเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดเวลาเราหัดคอยรู้ไว้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆใจเรามีความสุขเรารู้ใจเรามีความทุกข์เราก็รู้นะใจเราดีก็รู้ใจเราโลภใจเราโกรธใจเราหลงใจเราฟุ้งซ่านใจเราหดหู่ใจเราอิจฉาใจเรากลัวใจเรากังวลใจเราเซ็งแต่ละอย่างนะมันจะหมุนอยู่ในใจเราทั้งวันอันนี้ไม่ต้องดูเป็นวงรอบเป็นสัปดาห์นะในวันเดียวกันนะในวันเดียวนี้เปลี่ยนสารพัดจะเปลี่ยนเลยนะเช้าสายบ่ายเย็นนะความรู้สึกไม่เหมือนกันนะถ้าดูได้ละเอียดขึ้นไปก็จะเห็นว่าทุกคราวที่มีการกระทบอารมณ์เช่นตาเรามองเห็นความรู้สึกเราก็จะเปลี่ยนหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกก็เปลี่ยนจมูกเราได้กลิ่นความรู้สึกก็เปลี่ยนลิ้นเราได้ถูกกระทบรสความรู้สึกก็เปลี่ยนร่างกายเรากระทบสัมผัสนะความรู้สึกก็เปลี่ยนนะหรือใจเราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนในทางพระเรียกว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นี่เรามองเห็นนะเราเห็นคนนี้มีความสุขเห็นคนนี้มีความทุกข์เห็นคนนี้มีความรักเห็นคนนี้มีความเกลียดความรู้สึกมันเปลี่ยนตามการมองเห็นหูเราได้ยินเสียงความรู้สึกเราเปลี่ยนเราได้ยินเสียงคนเนี้ยเราชอบเราได้ยินเสียงคนนี้เราไม่ชอบนะได้ยินเสียงอาจารย์คนนี้สบายใจได้ยินเสียงอาจารย์คนนี้ไม่ชอบใจมันเปลี่ยนได้ยินคำพูดแบบเนี้ยชอบได้ยินคำพูดแบบนี้ไม่ชอบนะอย่างเราเดินอยู่มีใครมาตะโกนไอ้บ้าโอ้มันด่าเราเราไม่ชอบหันไปดูอ๋อเพื่อนเราทักทายโอ้เพื่อนซีกันจากโกรธนะเปลี่ยนปุ๊บเลยกลายเป็นพอใจความรู้สึกเราเปลี่ยนอย่างนี้ตลอดเวลานะจะกินข้าวจะทำอะไรเนี่ยเปลี่ยนตลอดเลยนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนโบราณไม่เหมือนเด็กรุ่นนี้สบายคนโบราณอาบน้ำในตุ่มใครเคยอาบน้ำในตุ่มไหมเคยไหมรู้จักตุ่มไหมตุ่มเนี่ยชื่อท่านอธิการ นะอธิการท่านชื่อเล่นว่าชื่อตุ่มนะเดี๋ยวนี้เด็กไม่รู้จักตุ่มมันทําด้วยดินนะเวลาเอาน้ําใส่ลงไปเนี่ยจะเย็นเย็นเวลาหน้าร้อนนะเราจะอาบน้ําเนี่ยเราเห็นตุ่มน้ํานะโอ้สดชื่นแล้วน้ํามันเย็นหน้าหนาวเนี่ยนะแค่เห็นตุ่มน้ํานะสยองเลยนะถ้าพวกเปิดก๊อกก็มีน้ําร้อนน้ําอุ่นอะไรพวกนี้ไม่รู้สึกหรอกไม่มีรสชาติของชีวิตนะถ้าลงอาบน้ําในห้วยเนี่ยโอ้โหหน้าหนาวนี่หนาวเอาเรื่องเลยกระทั่งกลางวันแสกๆนะยังหนาวเลยบางทีนี่ตาเรามองเห็นโอ้ยจะต้องอาบน้ํานะแต่น้ําก็เย็นเย็นนะแค่เห็นนะใจก็กลัวแล้วเวลาอาบน้ําเย็นนะขันแรกเนี่ยน่ากลัวที่สุดขันต่อไปความน่ากลัวจะลดลงลดลงนะขันท้ายๆเนี่ยจะเปลี่ยนจากกลัวเป็นดีใจนะเนี่ยความรู้สึกมันเปลี่ยนนะอุณหภูมิของน้ําที่กระทบตัวเราเท่ากันนะเท่าเดิมอ่ะความรู้สึกเรายังไม่เท่าเลยความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะอาบน้ําเสร็จนะเช็ดตัวอุ่นสบายเลยหน้าหนาวอาบน้ําเสร็จแล้วอุ่นใช่ไหมถ้าใครอาบน้ําอุ่นอาบเสร็จแล้วหนาวอีกนะถ้าใครอาบน้ําเย็นนะอาบเสร็จแล้วอุ่นสบายมีความสุขนี่มันเปลี่ยนตลอดเวลานะเรียกผัสสะคือสิ่งที่มากระทบทางตาเราไปเห็นอย่างนี้พอใจเห็นอย่างนี้ไม่พอใจเห็นอย่างนี้สุขเห็นอย่างนี้ทุกข์เห็นอย่างนี้โลภโกรธหลงแต่ละอย่างไม่เหมือนกันได้ยินก็ใจก็ไม่เหมือนกันได้ยินอย่างนี้มีความสุขได้ยินอย่างนี้มีความทุกข์ได้ยินอย่างนี้โกรธได้ยินอย่างนี้ดีใจหรือได้กลิ่นได้กลิ่นนะความรู้สึกเราก็ไม่เหมือนกันนะได้กลิ่นหอมใจเราก็ชอบนะได้กลิ่นไม่หอมใจไม่ชอบอย่างเงี้ยนะใจเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนตามการกระทบบางทีเราคิดเวลาเราคิดนะเราคิดถึงคนคนนี้เรามีความสุขเราคิดถึงคนนี้มีความทุกข์เคยไหมอยู่ๆนั่งอยู่ก็นึกถึงหน้าคนหนึ่งขึ้นมาได้แล้วเกลียดขึ้นมาอีนางนี้ศัตรูเก่าเราอะไรเงี้ยนะใจมันคิดเท่านี้เองความรู้สึกก็เปลี่ยนให้เราคอยรู้ทันนะรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆรู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อบังคับว่าจะต้องดีจะต้องสุขจะต้องวิเศษวิโสแต่เรารู้เพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ชั่วคราวนะความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันเราก็จะเห็นว่าความสุขก็อยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ทันนะเราก็จะเห็นอีกความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวความสุขก็ชั่วคราวนะดีเกิดขึ้นก็ชั่วคราววันนี้ขยันอยากอ่านหนังสืออ่านไปสองหน้าขี้เกียจละเห็นไหมเนี่ยความขยันเกิดขึ้นรู้ทันความขี้เกียจเกิดขึ้นรู้ทันก็จะเห็นอีกขยันก็ชั่วคราวขี้เกียจก็ชั่วคราวอะไรๆทุกชนิดเลยที่ผ่านเข้ามาในใจเรามีแต่ของชั่วคราวทั้งหมดเลยหัดดูอย่างนี้นะนี่เป็นศาสตร์ที่จะช่วยพวกเราในอนาคตได้อย่างมหาศาลเลยนะคนที่เรียนกับหลวงพ่อทุกวันนี้นับจำนวนไม่ถ้วนนะไม่รู้กี่หมื่นเป็นแสนแสนนับจำนวนไม่ถูกเลยนะมีทั่วโลกที่เรียนกับหลวงพ่อนะชีวิตจิตใจเขาเปลี่ยนนะบางคนเรียนในเวลาเดือนเดียวเองแล้วมาหัดคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเนี่ยในเวลาเดือนเดียวก็เปลี่ยนละรู้สึกเหมือนเราเกิดใหม่เรามีชีวิตใหม่ขึ้นมาแล้วเป็นชีวิตที่ไม่ได้ง่องมงายหลงเคลือบเคลิ้มอยู่กับโลกหลงไปเป็นชีวิตของคนที่รู้ความจริงของชีวิตเป็นชีวิตของคนที่ตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความฝันโลกของจินตนาการมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้เป็นชีวิตของคนที่เบิกบานแม้กระทั่งความตายรออยู่ข้างหน้าถ้าเราฝึกนะค่อยๆรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะใช้งานได้สารพัดเลยลูกศิษย์หลวงพ่อจำนวนมากนะใจร้อนขับรถเร็วรถคว่ำรถหงายรถคลิกรถหมุนอะไรนี่เรื่องปกติเลยแทบไม่ค่อยมีใครเป็นอะไรเลยนะยังไม่เคยได้ยินว่าใครเป็นอะไรเลยไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไรปาฏิหาริย์ของสติเขาคอยรู้ทันนะพอรถเกิดอุบัติเหตุปุ๊บใจกลัวปุ๊บเห็นความกลัวเลยความกลัวขาดสะบั้นลงไปนะเหลือสติเหลือความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยรถหมุนไปแล้วหัวกำลังจะโขกพื้นละก็หลบซะหน่อยหนึ่งก็แค่นั้นเองแทนที่หัวจะแบะนะกลายเป็นหน้าถลอกไปหน่อยหนึ่งฝึกเอาไว้นะใช้ได้สารพัดเลยวันหนึ่งอกหักก็รู้สึกเรื่องปกติธรรมดาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตก็รู้สึกธรรมดากลับบ้านวันนี้อาจจะไม่เจอพ่อเจอแม่แล้วอาจจะตายไปแล้วก็ได้ เนี่ยถ้าใจที่มันฝึกมาดีแล้วนะมันยอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกตินะทุกอย่างมันชั่วคราวนะมันจะไม่หวั่นไหวนะถึงหวั่นไหวก็หวั่นไหวน้อยกว่าคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันจะลดลงไปอย่างมหาศาลเลยถ้าเราฝึกหัดรู้หัดดูความรู้สึกที่มันเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงในจิตในใจเรานะคอยหัดดูไปไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะรู้จักความสุขไหมเคยสุขบ้างไหมรู้จักความทุกข์ไหมใครอิจฉาใครเคยอิจฉาบ้างยกมือให้หลวงพ่อดูสินี่โอ้ผู้ชายก็อิจฉาเยอะใช่ไหมใครเคยกลัวบ้างรู้จักกลัวไหมกลัวใครเคยเซ็งบ้างเซ็งสุดขีดตอนที่นั่งฟังเทศนี่แหละนะแม้ความรู้สึกต่างๆเรารู้จักใช่ไหมความโลภรู้จักไหมอยากได้อยากได้มือถืออยากได้ไอเดี๋ยวนี้ไออะไรนะไอโฟนเท่าไหร่ละไอโฟน5หรือ6แล้วเหรออยากได้เคยอยากได้ไหมบางคนนั้นไล่มาซื้อมันทุกตัวเลยนะอย่างหลวงพ่อไม่สนใจอ่ะเพราะหลวงพ่อทำเป็นแค่โทรเข้าโทรออกเล่นอย่างอื่นไม่เป็นหรอกเนี่ยอย่างเรามันอยากตลอดเวลานะความอยากรู้จักใช่ไหมอยากได้เนี่ยถ้าเรารู้ทันใจที่อยากนะความอยากจะกระเด็นออกจากใจเรามันจะเหลือแต่เหตุผลนะสมควรซื้อก็ซื้อไม่สมควรก็ไม่ซื้อใช้เหตุผลละเราจะเป็นคนที่มีชีวิตอย่างมีเหตุผลนะไม่ใช่คนที่เอาแต่สนุกสนานเพลิดเพลินไปวันๆอย่างที่ญี่ปุ่นมันวิจารณ์เรานะมันพูดถูกนะของเราว่าคุณภาพต่ำจริงๆเลยทำไมคุณภาพเราต่ำใจเราต่ำใจเราต่ำเพราะเราไม่มีธรรมะอยากใจให้มันสูงขึ้นนะอย่าไม่ให้ใครเขาดูถูกก็คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองให้ดีเถอะอย่างที่เขาบอกคนไทยไม่รับผิดชอบทำไมไม่รับผิดชอบมันรักสนุกรักสบายถ้าเราคอยรู้ทันใจมันอยากไปเที่ยวแล้วไม่อยากทำงานรู้ทันหรืออยากไปเที่ยวแล้วไม่อยากจะเรียนหนังสือเรารู้ทันความอยากมันจะหายไปเองนะตอนนี้เป็นเวลาเรียนเราก็เรียนเวลาทำงานเราก็ทำนี่กลายเป็นคนมีความรับผิดชอบขึ้นมาแล้วนะงั้นเราหัดรู้ทันความรู้สึกของเราไว้ให้ดีนะไม่งั้นต่อไปชีวิตเราจะลำบากนะคนไทยนะทิ้งธรรมะไปแล้วน่าเสียดายมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายทุกคนต้องบวชนะเราไม่ใช่บวช15วันบวช7วันเหมือนตอนนี้นะแต่ก่อนนะบวชพรรษาอย่างน้อยนะบางคนบวชหลายๆพรรษาศึกออกมาเป็นบัณฑิตเรียกทิศเป็นทิศของเราเป็นบัณฑิตเราเรียนให้ครบ4ปีสอบให้ได้ก็แล้วกันก็เป็นบัณฑิตละบางทีก็เป็นบัณฑิตโจรไม่ได้เป็นอะไรแบนดิตไม่ใช่บัณฑิตหรอกพอเราทิ้งธรรมะไปนะเราทิ้งการฝึกจิตฝึกใจของเราไปนะทิ้งการเจริญสติใจเราก็ถูกกิเลสลากไปในทางต่ำนี่คนทั้งประเทศมันถูกลากไปด้วยกันนะก็เลยภาพพจน์ของประเทศออกมาเสียอย่างนี้ถูกมองว่าเนี่ยเอาแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าไม่มองถึงสังคมเห็นเด็ดตัวไม่มองสังคมเป็นสังคมจะอยู่ยังไงไม่สนบ้านกูตระกูลกูอยู่ได้แล้วตัวกูอยู่ได้ก็พอใจแล้วนะที่เขาวิจารณ์นะก็เพราะอะไรเพราะเห็นแก่ตัวทำไมเพราะเห็นแก่ตัวเพราะว่าความเห็นแก่ตัวมันครอบงำจิตที่ถูกเขาวิจารณ์ถูกเขาว่ามาเนี่ยเพราะว่าเราทิ้งคุณธรรมไปนะเราละเลยที่จะคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองหัดรู้เท่าทันนะถึงบางทีเราจะแก้สังคมใหญ่ไม่ได้แต่เราช่วยตัวเองได้เราต้องเจอความทุกข์อันมหาศาลที่เราไม่ได้สร้างนะไอ้พวกที่มีอำนาจทางการเมืองทางเศรษฐกิจอะไรพวกนี้มันสร้างปัญหาขึ้นมาแต่เราเป็นเบี้ยตัวเล็กตัวน้อยเราต้องรับความทุกข์อันนั้นนะถ้าเราปฏิบัติเป็นนะเราจะทุกข์น้อยนะจนก็จริงนะแต่ไม่ทุกข์นะอดก็จริงไม่ทุกข์นะเจ็บจริงแต่ไม่ทุกข์นะถ้าเราฝึกได้นะศาสตร์แห่งความพ้นทุกข์ศาสตร์แห่งการถอนความทุกข์ออกจากใจเราได้นะเราจะมีชีวิตที่ร่าเริงมีชีวิตที่เบิกบานในสมัยพุทธกาลนะเคยมีคนไปเฝ้าพุทธเจ้ากุฏิท่านอยู่ลึกอยู่ท้ายวัดนะเดินเข้าไปเรื่อยผ่านกุฏิพระอื่นๆไปเยอะแยะเลยนะไปถึงท้ายวัดก็ไปเจอพระพุทธเจ้าก็ไปทูลพระพุทธเจ้าบอกน่าอัศจรรย์พระเจ้าข้าสาวกของพระองค์สงบแต่ร่าเริงนะถ้าพวกเราเป็นสาวกของพระเจ้าจริงสงบนะร่าเริงนะมีความสุข มีความเบิกบานนะแต่ไม่ใช่เบิกบานแบบหลงโลกกรีดกรีดอะไรเงี้ยเนาะแค่นั้นเบิกบานแบบจิ้งหรีดกรีดกรีดกรีดนะถ้าเราจะมีความสุขได้นะแม้กระทั่งความตายมารออยู่ข้างหน้านะเราจะเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยพยายามนะอย่างน้อยตัวเองดีขึ้นเมื่อเราดีขึ้นแล้วนะเราหัดดูจิตดูใจคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นแล้วเนี่ยคนรอบๆตัวเราในบ้านเราเขาจะเริ่มเห็นว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเขาก็จะสนใจเราก็ถ่ายทอดวิชาให้เขาบ้างให้เขาคอยรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองบ้างนะสอนเขาในส่วนบ้านทั้งบ้านมันก็ร่มเย็นนะเรามาอยู่ที่ทำงานมาอยู่ในมหาลัยนะเรามีความสุขให้เขาเห็นนะมีความสงบมีความเบิกบานให้เขาเห็นบางคนที่เขามีบุญวาสนามีสติปัญญาเขาก็สนใจว่าเราฝึกยังไงเราเปลี่ยนมีคนที่เรียนกับหลวงพ่อเยอะเลยนะจำนวนมากเลยเขาบอกเลยว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเขาเคยทุกข์มากก็เหลือทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็เหลือทุกข์สั้นที่สำคัญนะผู้หญิงอ่ะสวยกว่าเก่านี่เป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่โกหกเลยในห้องนี้ก็มีตั้งหลายคนสวยกว่าเก่าท่านอธิการเนี้ยโยมเนี้ยสวยกว่าเก่าได้เพราะอะไรเพราะว่ามันมีความผ่องใสในใจนะจิตใจที่ผ่องใสจิตใจที่เบิกบานนะหน้าตามันก็ผ่องใสอย่างเวลาเราโกรธนะหน้าเราผ่องใสไหมเวลาเราโกรธหน้าเราก็หงิกงี้ใช่ไหมเวลาเราโลภกระดีกระดาหน้ากระบาลมันดูไม่สวยไม่งามเรามีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวนะผ่องใสเคยมีนิตยสารอันหนึ่งนะไปสัมภาษณ์คนสวยมีหลายคนสัมภาษณ์คนสวยไม่อยู่คนหนึ่งเขาบอกเขาสวยเพราะเขาฟังซีดีของหลวงพ่อประโมทคนบอกแอ้สวยเพราะซีดีเอาซีดีมาถูหน้าหรือไงนะถ้าถูอย่างนั้นหน้าเหี่ยวไปเลยนะไม่ได้เอามาถูหน้านะไปฟังแล้วก็หัดรู้ทันใจของตัวเองนะใจมันจะมีความสุขนะพอใจมันมีความสุขหน้าตามันก็สดใสคนขี้โมโหเราอยากเข้าใกล้ไหมไม่มีใครอยากเข้าใกล้คนขี้โมโหหรือคนขี้โลภเจอหน้าก็จะยืมตังค์ใครจะอยากเข้าใกล้เห็นไหมหรือคนฟุ้งซ่านเจอนะพูดแล้วน้ำลายกระเด็นทั้งสามวายไม่ใครก็อยากยุ่งด้วยนี่พอเรามาฝึกสติของเรานะรู้ทันใจของเรากิเลสหยาบๆมันไม่มาใจเราสบายพอใจเราสบายร่างกายเราก็ผ่องใสหน้าตาก็จะสดใสเมื่อไหร่ใจเรามีความทุกข์นะหน้าตามก็ทุกข์ไปด้วยนะงั้นเราฝึกนะแล้วกระทั่งหน้าตายังเปลี่ยนเลยสวยกว่าเก่ากล้ารับหลอกนะสวยกว่าเก่าถ้าภาวนาถูกนะถ้าภาวนาผิดนะจะบ้ากว่าเก่าภาวนาผิดเป็นไงแทนที่จะคอยรู้ความรู้สึกที่มันเปลี่ยนแปลงจะไปบังคับความรู้สึกอย่าโกรธนะเนี่ยทุกวันจะต้องมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ถอยเหมือนกันเลยน่ากลัวถ้าภาวนาแบบที่หลวงพ่อสอนนะรับรองไม่บ้าไม่เคยมีใครเรียนกับหลวงพ่อแล้วบ้าเลยนะมีแต่คนบ้ามาเรียนนะมีนั่นเดี๋ยวนี้จิตแพทย์อ่ะบางคนรักษาคนไข้รักษาไม่หายเวียนเข้าเวียนออกอยู่นั่นจนหมอนะเบื่อมากเลยหมอแทบจะเป็นโรคจิตต่อเลยละนะรักษามันไม่หายทีนะเขาใช้ไม้ตายนะเอาแทนที่จะให้ยาอย่างเดียวนะเอาซีดีหลวงพ่อประโมทไปฟังด้วยว่ามันหายนะกินยาน้อยลงน้อยลงได้นะแล้วใจอยู่ที่ใจนะใจมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยใจมันได้รับการฝึกฝนมันมีความสุขมีความสงบขึ้นมานะกระทั่งชีวิตลำเค็ญก็ยังมีความสุขได้นะไปฝึกเอานะท่านที่การมีซีดีแจกไหม
มีค่ะจะมีจำกัดแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเอาจากที่วัดมา
เอามาได้นะแจกฟรีนะหลวงพ่อนะแจกซีดีแจกหนังสือเยอะมากเลยนะนับจำนวนไม่ถ้วนเลยคนไหนเขามีกระตังเขาก็ไปปั๊มมาให้เขาก็ทำมาให้แล้วก็แจกต่อได้ไปแล้วอย่าเอาไปถูหน้านะ ได้ไปแล้วไปฟังนะฟ ังบ่อยๆมีเคล็ดลับนะเปิดไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลว่ารู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องฟังไปบ่อยๆยังไงก็ไม่โง่ถึงขนาดไม่รู้เรื่องหรอกสักวันหนึ่งก็รู้นะในเวลาไม่นานหรอกส่วนใหญ่เดือนสองเดือนก็เปลี่ยนไปหมดแล้วชีวิตจิตใจเอาพอสมควรแก่เวลานะ
จะขอเมตตาหลวงพ่อสอนสมาธินอนนั่งสมาธิที่ถูกต้องแป๊บหนึ่ง
ไหมได้เคยนั่งกันไหมล่ะส่วนมากเรานั่งสมาธินะก็มีวิธีการนะสารพัดเลยเห็นไหมเตรียมตัวขยับกันใหญ่ละ ใครสั่งใครสอนว่านั่งสมาธิต้องวางไอ้นี่มันวางฟอร์มครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อพุทธานิโยท่านบอกเอาหัวทิ่มพื้นนะเอาเท้าชี้ฟ้านะก็ทำสมาธิได้เพราะฉะนั้นสมาธิไม่ได้เกี่ยวกับอิริยาบถนะแต่ทำไมพอเราคิดถึงการนั่งสมาธิเราต้องนั่งขัดสมาธิใช่ไหมมือวางอย่างนี้เพราะอันนี้รับวัฒนธรรมอินเดียมาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในอินเดียนะคนอินเดียมันไม่มีเก้าอี้นั่งก็เลยนั่งกับพื้นอะถ้านั่งกับพื้นนะที่ดีก็คือถ้านั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบนี่ไม่ดีนะเป็นท่านั่งที่ไม่ดีเลยนั่งพับเพียบเนี่ยกระดูกจะเสียแล้วนานๆจะเดี้ยงใช้ไม่ได้หรอกงั้นท่านเลยสอนให้นั่งสมาธิก็พวกเรามีเก้าอี้นั่งอยู่แล้วอะอยู่ๆจะนั่งสมาธิต่อไปนี้ถึงเวลานั่งสมาธิยกเก้าอี้ออกนะโอ้ยมันโง่หลายนะสมาธิหรือไม่สมาธิมันอยู่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าถ้ามีสมาธิจริงนะยืนเดินนั่งนอนทุกกระบวนท่าเนี่ยมีสมาธิได้ทั้งสิ้นสมาธิเนี่ยเป็นศัตรูของความฟุ้งซ่านคู่นี้เป็นศัตรูกันเมื่อไหร่ฟุ้งซ่านเมื่อนั้นไม่มีสมาธิเมื่อไหร่มีสมาธิเมื่อนั้นไม่ฟุ้งซ่านนะวิธีการที่จะทำให้เกิดสมาธินะก็คือต้องขจัดความฟุ้งซ่านออกไปวิธีขจัดความฟุ้งซ่านที่ง่ายที่สุดนะก็คือรู้ทันว่าใจกำลังฟุ้งซ่านรู้ทันว่าใจกำลังฟุ้งซ่านอย่างถ้าเรารู้ทันว่ากำลังโกรธเนี่ยจะหายโกรธรู้ทันว่าโลภจะหายโลภนะรู้ทันว่าเสียใจจะหายเสียใจมันหายเองเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะนะเป็นเรื่องจริงเลยเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากเลยเมื่อไรเรามีสติอยู่กิเลสจะเกิดไม่ได้กิเลสเกิดตอนเผลอตอนขาดสติเท่านั้นนะงั้นเราคอยรู้ทันนะเรามาฝึกมีสติทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปจิตที่ฟุ้งซ่านส่วนใหญ่จะฟุ้งซ่านหนีไปคิดนะอยากดูจิตที่หนีไปคิดไหมถ้าอยากดูจะพาดูหลวงพ่อจะหยุดพูดชั่วคราวนะแล้วห้ามพวกเราคิดนะห้ามคิดเอาเริ่มคิดไหมห้ามไม่ได้หรอกอย่าไปห้ามมันเลยนะเห็นไหมจิตมันคิดเนี่ยวิธีการของเราก็คือรู้ทันเวลามันคิดนะการจะรู้ทันได้ดีนะต้องมีเครื่องอยู่คล้ายๆมีแลนด์มาร์คมีเครื่องสังเกต มีเครื่องสังเกตไม่หล่นหลุดออกไปจากเครื่องสังเกตเนี่ยจะดูง่ายว่าหลงไปแล้วนะแต่ละคนไม่เหมือนกันทำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจใจเราเป็นแค่คนดูอยู่นะถ้าใจเราหนีไปคิดเราก็คอยรู้ทันถ้าใจเราไหลลงไปฟุ้งซ่านเข้าไปไหลเข้าไปจับอยู่ที่ลมหายใจเราก็รู้ทันนะคอยรู้ทันใจที่ไหลไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันใจที่ไหลอันนี้จะทำให้เราเกิดสมาธิที่ดีขึ้นมานะอย่างเรารู้ร่างกายหายใจนะทุกคนลองดูนะอย่าไปจ้องลมหายใจนะอย่าไปจ้องลมหายใจนะให้เห็นร่างกายทั้งตัวเนี้ยกำลังหายใจอยู่เห็นด้วยความรู้สึกรู้สึกไหมร่างกายหายใจอยู่นะเอาใหม่ทุกคนลองยิ้มหวานๆซิยิ้มคล้ายๆสาวมาบอกรักเราหรือหนุ่มมาบอกรักเราเห็นร่างกายกำลังยิ้มไหมเห็นร่างกายหัวเราะไหมเห็นด้วยใจนะเห็นด้วยความรู้สึกลองพยักหน้าสิเห็นไหมตัวนี้พยักหน้าอยู่เนี่ยเรารู้ด้วยความรู้สึกนะงั้นเราหายใจไปเราเห็นร่างกายนี่หายใจเรารู้สึกว่าร่างกายหายใจอยู่อย่าไปจ้องใส่ลมหายใจนะส่วนใหญ่อย่าไปจ้องใส่ลมหายใจแล้วจิตจะแข็งทื่อๆไปสงบแบบนั้นใช้ไม่ได้สงบแบบเคร่งเครียด ลองรู้สึกสิร่างกายกำลังหายใจรู้สึกไปสบายสบายเนี่ยหัดรู้สึกอย่างนี้นะแล้วถ้าใจมันแอบไปคิดมันไม่ยอมดูร่างกายที่หายใจแล้วมันจะไปคิดเรื่องอื่นนะโอ้เย็นนี้มีนัดพระก็ไปพูดมากไม่เลิกสักทีอะไรเงี้ยนะใจเราฟุ้งไปแล้วใจเราโลภใจเราโกรธอะไรขึ้นมาคอยรู้ทันนะเพราะงั้นเราหายใจไปนะเราเห็นร่างกายหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองใจเราฟุ้งซ่านไปหนีไปคิดแล้วเรารู้ทันใจไหลไปจ้องอยู่ที่ลมหายใจแล้วรู้ทันลองไปจ้องใส่ลมหายใจสิทุกคนลองจ้องที่ลมหายใจต้องจับอยู่ที่ลมหายใจลองดูนะลองดูใช้ได้แล้วเห็นไหมใจทื่อๆเวลาใจไปจับกระทั่งจับลมหายใจนะใจอย่าทื่อๆนะลองเปลี่ยนใหม่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นแค่คนดูสบายๆเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันนั่งก็ได้นะถ้าเรากระดุกกระดิกก็เห็นร่างกายกระดุกกระดิกใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆเนี่ยถ้าฝึกอย่างนี้นะเราจะได้สมาธิที่ดีขึ้นมาสมาธิอันนี้ไว้ทำงานได้สารพัดเลยนะอย่างเราทำงานบ้านเรากวาดบ้านนะเห็นร่างกายกวาดบ้านใจเราเป็นคนดูไม่กลุ้มใจนะใจมันจะสบายใจมันมีสมาธิอยู่ในทุกๆอิริยาบถเลยเดินอยู่ก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูถ้าใจหนีไปรู้ทันใจฟุ้งซ่านละรู้ทันใจก็สงบเป็นคนดูอยู่จะนั่งอยู่ก็เห็นนะหายใจอยู่เงี้ยใจหนีไปเรารู้ทันใจก็ไม่ฟุ้งซ่านไม่หนีไปสงบได้สมาธินอนอยู่ก็ได้เห็นร่างกายมันนอนหายใจไปเรื่อยๆนะใจหนีไปคิดเรารู้ทันใจมันก็ตั้งมั่นสงบขึ้นมาแม้สมาธิทําได้ทุกอิริยาบถนะนี่พวกเราเคยชินดูไอ้หนังแบบโบราณอะแบบพวกฤาษีนะพูดถึงสมาธิที่ไหนต้องนั่งอีท่านี้ทุกทีเลยอย่างกับท่านี้ไม่มีสมาธิ มันมีสมาธิได้ทุกกระบวนท่าสมาธิหรือไม่สมาธิมันอยู่ที่จิตถ้าจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็มีสมาธินะถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมันก็ไม่มีสมาธิหรอกนะเพราะฉะนั้นคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะแล้วสมาธิจะเกิดไปฝึกเอานะแล้วจะได้ประโยชน์มหาศาลเลยบางทีรู้ข้อสอบล่วงหน้าด้วยนะจะบอกให้ไม่ต้องแอบดูคนอื่นเลยหลวงพ่อเมื่อก่อนทำงานนะงานวิเคราะห์งานนี้อ่านเปเปอร์นี่ผิดเป็นตั้งๆเนี่ยอ่านแล้วต้องเขียนออกมานะวิเคราะห์ออกมาหาทางแก้ปัญหาอะไรพวกนี้ข้อมูลเป็นตั้งๆเนี่ยอ่านรวดเดียวนะแล้วก็ไปนั่งหน้าคอมเขียนออกมาพวกผู้ใหญ่พวกผู้อำนวยการมายืนล้อมโต๊ะเลยนะรอเซ็นกดดันมากนะเราทำงานแล้วมารอเซ็นเนี่ยแต่เราทำได้สมาธิเราดีข้อมูลที่เราอ่านนะไม่มีความสับสนในใจเรานะจัดลำดับให้เสร็จเลยอ่านจบปุ๊บก็จัดลำดับออกมาเสร็จแล้วทำงานได้ละเพราะฉะนั้นการฝึกเนี่ยเราจะใช้ได้ทั้งทางโลกด้วยนะหรือยังเกิดอุบัติเหตุใจมันเด่นดวงขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรหรอกนะฝึกไปเรื่อยความทุกข์ก็จะลดลงนะค่อยฝึกเอาจบได้แล้วมั้งท่านที่การนะพอสมควรแก่เวลานานกว่านี้เด็กกลุ้มใจ
ขอโอกาสให้มีบางคนส่งกันบ้านค่ะ
กราบนมัสการเจ้าค่ะเขาส่งการบ้านรอบปีหนึ่งเจ้าค่ะโยมก็ยังติดเพ่งอยู่นั่นเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะเพ่งมากขึ้นด้วยแต่สองสามวันก่อนนี่รู้สึกจะเบาแต่วันนี้พอรู้ว่าจะมาส่งการบ้านนี่ก็เริ่มเพ่งแล้วค่ะ
ใครเจอหลวงพ่อเพ่งหมดอ่ะกลัวหลวงพ่อเหมือนกันหมดอ่ะ
ทีนี้โยมรู้สึกว่าเวลาหลงนะฮะมันก็จะเริ่มเพ่งทันทีตอนนี้รู้สึกก็จะเป็นติดนิสัยแล้วจ้ะค่ะ
มันคงติดมานานแล้วล่ะเมื่อก่อนเพ่งแรงนะเราฝึกกรรมฐานเพ่งไหม
คือไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะมีคำแนะนำยังไงบ้าง คือตัวเองนี่ก็ทำรูปแบบไม่ได้เพราะว่าจะเพ่งทันทีเลยนะจ๊ะ
ที่เพ่งนะเพราะมันอยากดีไม่ดีก็ได้ร้ายเรารู้เอา
เจ้าค่ะ
เพราะว่าเราอยากดีเราเลยควบคุมตัวเองมากนั่นเลยเพ่งอยากจะรู้สึกตัวตลอดเวลาอยากดีนะ อยากจะบรรลุธรรมอยากดีก็เลยไปเพ่งเอาความเพ่งเนี่ยเกิดจากความอยากดีความหลงเนี่ยมันอยากชั่วนี่เราไม่อย่าไปถ้าอยากดีนะให้รู้ทันไม่ดีก็ได้แต่ไม่ชั่ว
บอกเขาเหมือนกันนะฮะว่าไม่จำเป็นจะต้องดีเสมอไปแล้วก็เห็นความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วความอยากที่จะให้หายก็เกิดขึ้น
เจ้าค่ะให้รู้ทันเท่าที่รู้ได้นะความไม่เป็นกลางความยินดีความยินร้ายเกิดขึ้นรู้ไปเวลาเรารู้สภาวะแล้วถ้าจิตยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วรู้ไปด้วยความเป็นกลางเดี๋ยวมันถึงจะหาย
แต่โยมก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไหร่นะคะ
นี่ไงมันตรงนี้แหละคือปัญหาเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าไม่เป็นกลางไม่ใช่ว่าต้องเป็นกลางนะให้รู้ว่าไม่เป็นกลางเพราะเราสั่งมันว่าจงเป็นกลางสั่งไม่ได้เอาแค่ว่าเมื่อจิตยินดีให้รู้ทันเมื่อจิตยินร้ายให้รู้ทันนะไปหัดรู้ตัวนี้เยอะๆนะ
เจ้าค่ะคือตอนนี้ก็เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ว่ามันจะเป็นกุศลหรืออกุศลมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มันก็จะสลายตัวไป
ใช่เราต้องการแค่นั้นแหละนะเพราะงั้นที่บอกว่าไม่ดีก็ได้นะอย่างโลภขึ้นมาก็ได้แต่เห็นโกรธขึ้นมาก็ได้แต่เห็นนะแค่นั้นเองเห็นแล้วจะเห็นอะไรเห็นว่ามันก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวนะชั่วก็ชั่วคราวเท่ากันนะแต่เราไม่ทำชั่วหรอกเพราะว่าทำไม่ได้เพราะเรามีสติอยู
่เจ้าค่ะแล้วบางครั้งก็เห็นสภาวะที่มันมีตัวตนผุดขึ้นมา
เดี๋ยวหลวงพ่อสรุปรวบยอดให้เลยนะรู้ลงปัจจุบันไปนะโทสะเราเยอะโทสะมันยังเยอะนะงั้นถ้ามีโทสะมีความไม่พอใจเวลาเราเห็นกิเลสนะว่าเรายังมีกิเลสนะใจมันไม่ชอบนะเนี่ยรู้ทันมันเข้าไปอีกนะคอยรู้ทันอย่างนี้แหละอ่ะให้คนอื่นบ้าง
ขอบคุณเจ้าค่ะ
สวัสดีครับหลวงพ่อครับผมปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อมาประมาณ1ปีครับเรารู้สึกตัวเองแปลกไปตรงที่ว่าโทสะลดลงอ่ะครับแล้วก็โลภะก็ลดลงแล้วก็แต่ว่ามันมีนิสัยบางอย่างเปลี่ยนไปครับมันเหมือนกับตัวเองออกห่างจากทางโลกอ่ะครับไม่ได้เพลิดเพลินไปในกามสุขอะไรอย่างที่ทางโลกเค้านั่นกันนะครับตอนหลังๆมันเหมือนใจมันนิ่งๆว่างๆผมก็เลย
ตัวเนี้ยติด
อะไรเหรอครับ
ติดว่างไง
อ๋อติดว่างอะครับนี่ขอโทษนะครับถ้าเกิดเราเบื่อๆนิ่งๆเราไม่ตื่นเต้นไปกับสิ่งที่ชาวโลกเขาตื่นเต้นกันนี่อันนี้มันเหมือน
อันนี้มีสองอย่างนะ
ครับ
หลุดออกมาด้วยปัญญาอันหนึ่งกับหลุดด้วยสมาธิอันหนึ่งถ้าใจเรานิ่งว่างอยู่เรื่อยๆนะทั้งวันเหมือนกันคงที่ติดแน่นอน
ติดสมาธิใช่ไหมครับ
ใช
่ผมไม่ได้ติดอันนั้นนะครับบางวันมันก็มีโทสะแต่มันมีไม่มากแต่ว่าอาการนิ่งอาการว่างมันมีดิวเรชั่นที่มันนานขึ้นนะครับแต่เราน
ั่นแหละเราสร้างมันขึ้นมานะให้เรารู้ทันนะว่ามันก็แค่สภาวะอันหนึ่งนะ
ขอโทษนะครับถ้าเกิดเราเบื่อเราไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอย่างที่คนอื่นเขา
เพื่อทำหน้าให้ดูนะแบบไม่ตื่นเต้นเนี่ยอย่างนี้ปลอมนะ
อ๋อครับถ้าเกิดมีตื่นเต้นมากคือผมสงสัยว่าพอปฏิบัติเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นนิพพิทายานของจริงอะครับ
นิพพิทาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเกลียดอันหนึ่งแล้วจะไปเอาอันหนึ่งนะอันนั้นโทสะ
ครับ
นิพพิทาเนี่ยมันเห็นทุกอย่างเนี่ยไม่มีส
า
ระเท่าๆกันแต่ว่าเมื่อเท่าๆกันด้วยปัญญานะมันถึงเรียกนิพพิทายานมีปัญญาไม่ใช่นิพพิทาด้วยสมถะนะ
แล้วเท่าที่ผมกราบเรียนนำเสนอหลวงพ่อมาหลวงพ่อมีอะไรพอที่จะแนะนำผมบ้างหรือเปล่าครับผมเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวปฏิบัติก้าวหน้าไปแค่ไหนแล้วครับ
ก้าวหน้าน่ะมันก้าวหน้านะแต่ว่าเวลาที่เราเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยมันจะมีวิปัสสนูเกิดขึ้นวิปัสสนูสำหรับพวกที่ดูจิตเนี่ยนะคือความว่างสว่างว่างที่เรียกว่าโอภาส
ครับ
ใจมันจะสว่างว่างสบายอยู่นั่นเป็นวันวันได้เลยนะบางทีหลายหลายวันเลยนะบางทีเป็นเดือนเลยนะถ้าตัวนั้นน่ะสังเกตให้ดีจิตเราไม่ถึงฐานจริงอย่างขนาดนี้ลองย้อนมาดูจิตสิมันจะเด้งออกลองย้อนดูสิเห็นไหมมันเด้งออก
ครับใช่ครับ
มันไม่ถึงฐานนะเพราะเมื่อมันไม่ถึงฐานเดินวิปัสสนาโดยจิตไม่ถึงฐานเนี่ย อาการของวิปัสสนูจะเกิดขึ้นตัวนี้เรียกว่าโอภาส
ครับ
อย่ากลัววิปัสสนูเพราะคนทำวิปัสสนาต้องเจอทุกคนแหละนะถ้าเราทำวิปัสสนามาเจอตัวนี้ได้ก็ถือว่าเราพัฒนามาแล้วนะแต่เราจะผ่านตัวนี้ได้เนี่ยเมื่อจิตถึงฐานจริงๆพระอนนท์ท่านเรียกวิปัสสนูปกิเลสว่าธรรมุทัจจะธรรมะอุทัจจะฟุ้งซ่านนะถ้าเมื่อไหร่ท่านสอนไว้เลยถ้าเมื่อไหร่สมาธิเกิดขึ้นถูกต้องนะวิปัสสนูจะหายนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้เรารู้ทันว่าจิตมันไม่ถึงฐาน
ถ้าเกิดเรารู้ทันว่ามันไม่ถึงฐานแล้วมันจะถึงฐานใช่ป่ะครับ
บางคนจะถึงบางคนจะถึงเลยนะแต่บางคนไม่ถึงบางคนไม่ยอมกลับถ้าไม่ยอมกลับมานะให้ดูกายไว้ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะ
พอดูอิริยาบถ
เออดูอิริยาบถย่อย
อ๋อครับ
นะเพราะอะไรเพราะกายเป็นบ้านของจิต
ครับ
เข้ามาที่กายก่อนนะเดี๋ยวเมื่อมีแรงแล้วมันเข้ามาที่จิตทีหลังนะแล้วมันมีวิธีเป็นทริคนะขี้โกงนิดหน่อยเอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจแล้วหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาเนี่ยแต่ทำสัก2ครั้งอย่าทำ3ครั้งถ้า3ครั้งอย่าแน่นเกินไป
อ๋อครับหลวงพ่อช่วยสรุปอีกทีได้ไหมครับว่าผมติดตรงไหนครับขอโทษทีครับ
จิตไม่เข้าฐาน
จิตไม่ถึงฐานใช่ไหมครับเรานิพพิทายานก็ยังไม่มีใช่ไหมครับ
ไม่มีนิพพิทาเนี่ยจิตต้องเดินวิปัสสนาเลยตรงนี้แหละนะงั้นตัวนี้เป็นโทสะ
อ๋อครับจะพยายามฝึกต่อไปครับ
นะให้รู้ทันจิตที่ไม่ถึงฐานไหมลองสังเกตมันจะเด้งออกเออแล้วใช้ได้แล้ว
ครับ
เอาย่อๆหน่อยได้ไหมแต่เราควรส่งยาว
ๆขอโอกาสครับหลวงพ่อครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วครับที่ได้มาส่งกันบ้านกับหลวงพ่อครับครั้งนี้ก็ต่างจากครั้งที่แล้วก็คือจิตมันสลดมากขึ้นครับคือมันไม่คะนองเหมือนเดิมเพราะมันไปเจอกับทุกขเวทนา
สังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ดูออกหรือยัง
ดูออกครับแต่ว่ามันไม่เป็นกลางครับหลวงพ
่อสั่งให้เป็นกลางก็ไม่ได้ให้รู้ว่าไม่เป็นกลางนะ
ครับ
การภาวนาเนี่ยก้าวหน้าขึ้นในแง่ที่ว่าขันมันแยกออกไปได้ใจเราตั้งมั่นใจเราถึงฐานจริงๆนะ
ครับ
แล้วเราก็ดูขันนั้นทำงานนี่พอเราเห็นสภาวะมันทำงานแล้วเนี่ยใจไม่เป็นกลางเราสั่งไม่ได้ว่าต้องเป็นกลางให้เรารู้ว่าไม่เป็นกลางนะอย่างขณะนี้ความสงสัยผุดขึ้นมารู้สึกไหมความสงสัยมันผุดปุ๊บขึ้นมา
ตอนนี้ตื่นเต้นจนเบลอครับ
เบลอเลยนะ
เบลอครับก็ขอถ้าขอคำแนะนำในการปฏิบัติครับถ้าสิ่งที่ทำมาถ้าอันไหน
ทำถูกแล้วล่ะ
ครับ
นะทำถูกแล้ว
ควรจะเน้นตรงไหนไหมครับ
ให้รู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางนะ
ครับ
นะ
กราบหลวงพ่อเจ้าค่ะคราวที่แล้วหลวงพ่อให้ดูกายและจิตทำงานไปขณะที่ฟังธรรมอยู่นี้ก็รู้สึกเบิกบานทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยมองหน้าหลวงพ่อเนี่ยเบลอมากเนื่องจากสายตาซึ่งมีปัญหาแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ธรรมะที่หลวงพ่อสอนไปเนี่ยมันช่วยได้มากในขณะที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมันมีความยอมรับกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ทราบว่าหลวงพ่อจะแนะนำอะไรให้เพิ่มเติม
เราทำได้ดีแล้วนะเวลาที่ป่วยไข้ขันมันก็แยกนะมันก็ทำงานของมันดี
แล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเกิดอุบัติเหตุคือสายตาซึ่งมันมีปัญหาในการมองเห็นมันทำให้เรามองภาพเนี่ยไม่เห็นตามความเป็นจริงมันเกิดล้
ม
ขณะที่ล้มเนี่ยมันเหลือแต่ความรู้สึกมันไม่มีกายมีแต่ตัวรู้ว่านี่เธอล้มเหรอเนี่ยหน้าเธอฟาดลงไปเลยเหร
อ
ในขณะนั้นมันเหมือนแบบมีแค่ตัวที่รู้สึกอยู่อย่างเดียวแต่ร่างกายหรือว่าอะไรเหมือนดับไปหมดเลยหลวงพ่อเจ้าค่ะ
มันทิ้งกายเร็วไปจริงๆน่าจะล้มให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทิ้ง
ไม่เลยค่ะคือจริงๆเราก็มีสติในการคือก้าวขึ้น ข้ามหลุดแบบว่าถึงที่แล้วนะคะแล้วก็จากเรือค่ะลงสู่โป๊ะค่ะบังเอิญว่าโชคไม่ดีมีคนกระโดดลงมาแล้วสายตาของเรากะระยะผิดค่ะ
ตกน้ำไปนะ
ไม่ตกค่ะแต่ฟาดโป๊ะ
แล้วเป็นไงไหม
ก็นับโหนกแก้มเนี่ยค่ะเขียวหมดเลยเสร็จก็นิ่งไปสักระยะหนึ่งสะอึกใจหนึ่งเสร็จแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาก็ขณะที่ล้มเนี่ยคือความรู้สึกตัวเนี่ยมีอยู่รู้ว่าตัวเองล้มแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเรารู้สึกเสียใจนิดนึงว่าไหนใครๆเขาล้มกันหรือว่าอุบัติเหตุทำไมใครๆเขาสามารถ
อันนี้จิตมันรวมลึกไปมันรวมไปทิ้งกายไปเหลือแต่จิตอันเดียว
ค่ะไม่มีกายเลยค่ะหลวงพ่อค่ะ
แต่ปกตินะพอจิตรวมไปอย่างนั้นมันมีพลังนะพลังคุ้มครองเจ็บก็ไม่มากหรอก
ค่ะแต่ก็จริงค่ะเสร็จแล้วก็คนขับเรือเขาก็ถามว่าเป็นอะไรไหมก็ลืมตาขึ้นมาบอกเขาว่าไปเถอะไม่เป็นอะไรก็เนี่ยค่ะ
ปกติก็ไม่ค่อยเป็นไรก็จิตมันทรงสมาธิ
ค่ะคือสายตาซึ่งแบบว่ากะระยะผิดซึ่งแบบมันก็ใจเสียเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ตกลงว่านี่เราช่วยตัวเองได้ไหมเนาะ
ได้
ค่ะ
ไปทำอีกไป
ค่ะหลวงพ่อจะให้มีสิ่งใดที่ทำแล้วมันยังขาดอยู่เจ้าค่ะหลวงพ่อ
สังเกตใจอะนะกิเลสอะไรแฝงอยู่เรารู้ทันไปเรื่อยๆนะ
ค่ะ
รู้ทันเอาตัวนี้แหละเพราะกายเนี่ยจิตมันทิ้งละ
ค่ะ
มันพร้อมจะทิ้งกายเมื่อไหร่ก็ได
้แล้วมันหลบด้วยเลยมันเบื่อมากมันหลบ
มันมาดูกิเลสนะกิเลสที่มันไม่ชอบอ่ะ
ก็มีนะคะแต่แปลกมากซึ่งไม่สบายหนักเนี่ยแต่บางทีทำไมมันเหมือนบางทีมันเหมือนยิ้มเยาะแล้วมันก็ยิ้ม
นั่นแหละจิตมันเบิกบาน
ค่ะ
เวลาจะตายจริงนะมันจะเบิกบานยิ่งกว่านี้อีก
ค่ะ ก็จริงๆมันน่าจะร้องไห
้ไม่ร้องเลย
มันไม่ร้องไห้ค่ะแต่ถ้าบางทีส่งการบ้านหลวงพ่อซึ่งแบบพูดแล้วมันบางทีน้ำตามันไหลออกมาเอง
แล้วมันเรียกปิติ
ค่ะนะแต่ว่าถามว่าเศร้าโศกเหมือนแบบที่เคยเป็นไหมไม่ใช่อ่ะก็มันก็เป็นเรื่องที่ก็แอบดีใจลึกๆนะคะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ช่วยเราได้จริงๆต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
โมทนาด้วยนะอุตส่าห์ภาวนา
หลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยนะคะหลวงพ่อจะให้ทำอะไรเพิ่มอีกไหม
ทำอย่างนี้แหละคอยรู้ทันจิตไป
ช่วงนี้นะคะภาวนาได้แค่เห็นว่าสิ่งที่บังคับไม่อะไรไม่ได้เลยทำอะไรก็ไม่ได้ด้วย
ดูสิไหมความรู้สึกมันจะพูดเพลิน
ใช่ค
่ะรู้ทันมันเข้าไป
ค่ะ
ผ่าน
กราบหลวงพ่อจ้ะกราบหลวงพ่อจ้ะค่ะแต่เดิมเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อว่าตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนดีเดี๋ยวนี้รู้สึกตามความเป็นจริงแล้วค่ะว่าร้ายมากก็รู้สึกยินดีที่ได้กราบหลวงพ่ออย่างใกล้ชิดในสถาบันที่เคยเรียนสมัยตั้งแต่เป็นวิทยาลัยค่ะก็อยากจะแสดงความเจตนาเดิมนะคะว่าจะปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าหลวงพ่อตลอดไปแล้วก็ทุกวันนี้มีความรู้สึกตัวเร็วขึ้นค่ะโกรธอะไรพวกนี้หายเร็วขึ้นดีมากปกติเป็นคนดูเหมือนว่าจะเข้มแข็งทีก็ขี้แงแต่ว่าหยุดร้องไห้ได้เร็วขึ้น
สังเกตไหมเวลาโทสะเกิดนะใจจะมีความทุกข์นะนี่พอเรารู้ทันมันขาดไปนะมันไม่ค่อยทุกข์สิจะสบายขึ้นดี
เวลารู้สึกตัวเร็วขึ้นมารู้สึกใจเร็วขึ้นมาก็นึกระลึกขอบพระคุณหลวงพ่อทุกครั้งเจ้าค่ะ
ดีแล้วภาวนาไป
สาธุเจ้าค่ะ
นมัสการครับผมพ่อครับพอดีผมส่งการบ้านครั้งที่แล้วกับคุณมาลีเขาบอกว่ารู้สึกผมซึมไปครับจิตเดิมมันล่าเริงกว่านี
้
พอดีผมไปปฏิบัติที่วัดแห่งหนึ่งแล้วก็ตั้งใจมากแล้วก็เดินจงกรมค่อนข้างเยอะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นบังคับตัวเองมากไปอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็พยายามผ่อนคลายลงแต่ไม่ทราบว่ามันดีขึ้นหรือเปล่า
จิตที่ดีที่สุดนะคือจิตของคนธรรมดาจิตสบายๆนี่แหละรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆนะอย่าไปข่มมันถ้าเราไปข่มมันมันจะนิ่งกว่าความเป็นจริงแทนที่เราจะเห็นไตรลักษณ์นะจะเห็นมันเฉยๆนะเราปล่อยให้มันทำงานนะจะเห็นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วทุกอย่างเป็นของชั่วคราวนะค่อยๆคลายออกไป
หลวงพ่อมีคำแนะนำอื่นเพิ่มเติมไ
หมอยู่ๆไปเลิกเพ่งมันสั่งมันไม่ได้หรอกนะค่อยๆ คลายออกค่อยๆรู้สึกรู้ว่ามันเกินนึกถึงสมัยที่ยังภาวนาไม่เป็นนะจิตใจอย่างนั้นแหละดีจิตใจอย่างพวกเนี้ยพวกเด็กๆเนี้ยดีที่สุดนะเพราะอะไรมันไปกระทบอารมณ์มันก็มีความรู้สึกไปตามธรรมชาติแต่ว่าพวกเด็กมันจะเสียอย่างไม่มีสติไม่กระทบอารมณ์แล้วมันก็แสดงอารมณ์ไปตามธรรมชาติเนี่ยไม่ได้รู้ทันส่วนนักปฏิบัติเนี่ยมีสติแต่ไม่มีอารมณ์ที่เป็นธรรมชาติไปบังคับซะจะนิ่งเลยเนี่ยได้อย่างก็เสียอย่างกลับไปเป็นเด็ก
ขอบคุณ
กลับไปเป็นเด็กนะแล้วคอยรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของมัน
นมัสการครับหลวงพ่อก็ได้ส่งการบ้านกับคุณหมอไม่นานนะครับก็คุณหมอบอกว่าเหมือนแบบเราคิดเองว่าเราปฏิบัติแต่ว่าเหมือนจิตมันไม่ปฏิบัติไม่ค่อยเดินปัญญาแล้วก็ให้มาเดินจงกรมครับหลวงพ่อให้แบบเท้ากระทบพื้นให้รู้สึกไม่ทราบว่าเดินได้ถูกต้องไหมครับ
เดินถูกต้องไหมมาเดินให้หลวงพ่อดูมาข้างหน้าเนี้ยมาเผลอไปแล้วรู้สึกไหมใจเราหนีไปลืมตัวเองหนีไปคิดถ้าเดินแล้วกำหนดจิตลงที่เท้าอย่างนี้จะได้สมถะนะแต่ถ้าเดินแล้วรู้ทันจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆหรือเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูมันจะได้ปัญญานะเพราะฉะนั้นเดินเนี่ยถ้าวันไหนเราฟุ้งซ่านเราก็กำหนดลงไปนะกำหนดไปสบายๆ สงบไม่สงบก็ช่างมันกำหนดอยู่ที่ร่างกายเรื่อยมันก็จะสงบต้องรู้สึกไม่อย่าไปรู้สึกที่เท้ารู้สึกทั่วตัวรู้สึกสบายสบายเผลอละเห็นไหมมันลืมตัวเองเนี่ยระหว่างเดินนะใจหนีไปคิดเราก็รู้ทันไม่ห้ามมันนะ
ถ้าแบบไม่ได้เดินตรงเล
ี้
ยวไป
ได้บ้านเราไม่ยาวๆเราก็เดินเลี้ยวไปเลี้ยวมา เอาละเดินกลับไปที่นะเดินแล้วมีสติไปเดินแข็งไปอาจจะเพราะตื่นเต้นมีคนดูนะอยู่บ้านคงไม่แข็งขนาดนี้นะ เวลาเดินจงกรมมันก็คือเดินให้มีสตินั่นเองถ้าตอนไหนมันฟุ้งซ่านมากก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่นะได้ความสงบไปถ้าจะเจริญปัญญาก็เห็นเลยตัวที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรอกใจที่เป็นคนดูอยู่ก็ไม่ใช่เราหรอก
ยังพอไปปฏิบัติต่อได้ไหมครับหลวง
อย่าไปเพ่งก็แล้วกันนะติดเพ่งยังเพ่งอยู่เวลาเราเพ่งนะใจมันจะแข็งแข็งจะแข็งแต่อันนี้มันอาจจะเออร์เรอร์นะว่ามันตื่นเต้นก็เลยเพ่งแรงกว่าธรรมชาติ
ค่ะก็จะถามเรียนถามหลวงพ่อว่าคือตอนนี้เหมือนเวลาถ้าปฏิบัตินั่งเองเนี้ยพอหลับตา
พูดใส่ไมค์ได้ไห
ม
มัน
จะฟุ้งซ่านนะมันจะฟุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะมันจะฟุ้งเหมือนมันเด้งขึ้นมาเองอย่างเงี้ย
เราก็อย่าไปหลับตาสิพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้หลับตานะท่านบอกภิกษุทั้งหลายให้เธอคู่บัลลังก์หรือนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวไม่มีหลับตาเราไปหลับเอาเองอะแต่ถ้าใจเราภาวนาไปใจสงบนะตามันปิดเอง
แล้วแบบทำไมมันที่มันฟุ้งมากๆครับผมพ
่อห้ามมันไม่ได้
พอไม่ได้ให้รู้ว่ามันฟุ้ง
ให้รู้ว่ามันฟุ้ง
คิดไปให้มันคิดไป
ไม่ใช่คิดแล้วให้มันคิดไปคิดแล้วให้รู้ว่ามันคิดไม่เหมือนกันนะคิดแล้วให้มันคิดไปใครๆก็เป็นอย่างนั้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะไม่ใช่ไม่ดีรู้สึกไหมเราไม่เหมือนเดิมไปส่องกระจกดูก็เห็นแล้วหน้าไม่เหมือนปกติแล้ว
ค่ะก็ได้ฟังธรรมของหลวงพ่อ
คือคนที่รู้สึกตัวเป็นนะหน้าตาจะไม่เหมือนมนุษย์นะน่าจะเหมือนเทวดามนุษย์เนี่ยจะหน้ายับยับเยินเยินหน้าเหมือนโดนเหยียบมาดูไม่ค่อยได้พอใจมันตื่นนะหน้ามันสว่าง
ให้หลวงพ่อแนะนำหนูอีกหน่อย
ของหนูเป็นโรคคิดมากไป
ค่ะ
โรคฟุ้งแล้วเราเคยรู้ลมหายใจไปหายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้หายใจจิตหนีไปคิดแล้วรู้ฝึกอย่างนี้เรื่อยๆจะได้สมาธิ
พ พอคิดก็ให้เรารู้ว่าคิดเลย
เออคิดเรารู้ว่าคิดไม่ใช่คิดก็ปล่อยให้มันคิดไปนะ
กลัวคิดเยอะๆกลัวเป็นกรรม
ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวถึงไงก็เป็น
หลวงพ่อค่ะกับนมัสการค่ะเดือนที่แล้วหลวงพ่อบอกให้หนูไปดูโทสะค่ะ
เห็นไหม
เห็นค่ะแต่เบื้องหลังของมันก็คือคิดอะค่ะ
ใช
่ถ้าเกิดไม่คิด
ไม่คิดก็ห้ามไม่ได
้ทีนี้เราควรตัดที่ทิศก็คิดก่อน
ไม่ใช่จิตจะคิดเนี่ยเราห้ามไม่ได้แต่ถ้าคิดแล้วมันเกิดโทสะให้รู้ทันไม่เฉพาะโทสะนะโลภะก็เหมือนกันก็ตามหลังความคิดมาอีกตัวที่ใจมันคิดใจมันฟุ้งซ่านพอมันคิดไปแล้วก็คิดในเรื่องนี้แล้วจิตมีโทสะคิดอย่างนี้จิตมีราคะก็ให้เรารู้เราไม่ได้ห้ามคิดแล้วจิตมีธรรมชาติคิดห้ามมันคิดไม่ได้แต่มันคิดแล้วเกิดราคะให้รู้คิดแล้วเกิดโทสะให้รู้รู้เฉยๆไม่ต้องไปละรู้เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าโทสะก็ชั่วคราวราคะก็ชั่วคราว
หลวงพ่อคะแต่มันทั้งวันเลยค่ะมันก็เหนื่อยค่ะ
เวลาเหนื่อยก็ทำสมถะอยู่พุทโธพุทโธไปให้ได้พักผ่อนบ้างหลักของการดูจิตดูใจนะใช้หลักที่พระเจ้าสอนนะดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะไม่ได้บอกเลยว่าห้ามคิดคิดไปแล้วแหละมีราคะมันถึงมีแล้วถ้าให้รู้ว่ามันมีนะก็จะเห็นว่าราคะอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับดูกราภิกษุทั้งหลายจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะก็มันดับไปแล้วมันไม่มีดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะใช่ไหมมันไม่ได้ห้ามนะท่านบอกว่ามีแล้วรู้ไม่ใช่ว่าห้ามมีด้วยซ้ำไปท่านไม่ได้สอนนะภิกษุทั้งหลายอย่ามีโทสะไม่ได้สอนภิกษุทั้งหลายอย่าคิดคำว่าอย่าเนี่ยไม่มีเลยนะมีแต่ว่ามีราคะให้รู้ว่ามีราคะมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะแต่ไม่ปล่อยให้ครอบงำใจจนทำผิดศีลนะมีขีดกั้นอยู่ตรงนี้มีโทสะก็ได้แต่ไม่ให้ไปด่าเขาไปตีเขานะมีราคะก็ได้ไม่ให้ไปลักไปขโมยเขาอะไรเงี้ยนะ
หลวงพ่อคะก็หนูก็เลยเห็นติเตียนหนูติได้ทุกเรื่องเลยค่ะ
ของหนูว่าจิตมันเต็มไปด้วยโทสะนะ
ค่ะ
มันหงุดหงิดหงุดหงิดเต็มไปหมดห้ามมันไม่ได้ยอมรับสภาพไปเราเป็นอย่างนี้แหละที่จริงเราเป็นอย่างนี้ก็เพราะเราฝึกของเรามาอย่างนี้เราสะสมมาแบบนี้นะคนรุ่นเราเนี่ยกิเลสยืนพื้นเลยนะคือโทสะเต็มไปหมดเลยไม่เฉพาะหนูคนเดียวหรอกใครๆก็เต็มไปด้วยโทสะนะคนยุคเราเนี่ยมันสะท้อนที่มาหรือไม่อย่างบางคนนะใจไม่ยุ่งเลยอยากสงบอยากภาวนาอย่างเดียวเลยนะไม่คิดจะมีแฟนไม่คิดจะมีคู่อะไรเนี่ยพื้นเดิมเขาก็เป็นแบบหนึ่งพวกหนึ่งโอ้ยโมโหตลอดเวลาอีกพวกหนึ่งโลภตลอดเวลาพื้นเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นของเราคนยุคนี้พื้นเดิมขี้โมโหส่วนใหญ่นะมาจากนรก
หลวงพ่อขาแล้วถ้ามีสติรู้เนี่ยได้บ่อยขึ้นแล้วทำยังไงคะถึงจะตั้งมั่นหรือว่าถึงฐานเพราะว่าร้อนรู้ก็เห็นแล้วโทสะมาอีกแล้ว
ไม่ใช่ฝึกไม่ให้มานะถ้าตราบใดที่เราไม่ใช่พระอนาคามีก็ยังมาอีก
ก็รู้อย่างนี้ไปเรื่อย
ๆรู้ไปเรื่อยนะเราไม่ได้รู้เพื่อเอาดีแต่รู้เพื่อให้เห็นว่ามันห้ามไม่ได้โทสะจะมาก็ห้ามมันไม่ได้นะ
ค่ะ
ดูเพื่อให้ยอมรับความจริงไม่ใช่ดูเพื่อดัดแปลงคนเราที่มีความทุกข์ทุกวันนี้นะเพราะยอมรับความจริงที่กำลังมีอยู่เนี่ยไม่ได้มันอยากให้เป็นอย่างอื่นเช่นแก่แล้วก็อยากให้ไม่แก่ยอมรับไม่ได้ว่าแก่ผมงอกยอมรับไม่ได้อย่างเงี้ยตีนกาขึ้นยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์สิเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์สิถ้าใจยอมรับได้ใจไม่ทุกข์หรอกงั้นเรามีโทสะขึ้นมานะใจยอมรับไม่ได้เกี่ยวเกิดโทสะซ้อนโทสะอีกยิ่งโมโหมากกว่าเก่าไปหัดรู้เรื่อยๆไป
กับนมัสการค่ะ
จะขอโอกาสหลวงพ่อถวายสังฆทานนะคะขอให้พวกเราทุกคนนะฮะตั้งใจที่จะน้อมถวายเครื่องสังฆทานโดยอาจารย์จะกล่าวนะคะหนูคิดในใจกันนะคะพวกเราตั้งใจนะคะ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสังฆทานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปราโมทโชขอหลวงพ่อโปรดรับเครื่องสังฆทานพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติมิตรทั้งหลายตลอดสิ้นกาลและนานเทอญ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพะลังเด็กๆฝึกไว้นะจะได้ผจญกับชีวิตได้อย่างคนเข้มแข็งนะ